นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังขนุตตรังอุปัจจายังนมัสสามิ
การนั่งสมาธินี่ถือว่าเป็นการเตรียมหรือเป็นการซ้อมเตรียมอะไรเตรียมตายเตรียมป่วยที่ว่าเตรียมป่วยนั้นเพราะว่าในระหว่างการนั่งสมาธิก็ยอมจะต้องเจอเวทนาไม่มากก็น้อยแต่เวทนาที่เกิดขึ้นในระหว่างการนั่งสมาธิมันจะต่างกับเวทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะเป็นเวทนาที่เกิดจากการกระทำของเราแล้วเราสามารถระงับเวทนานั้นได้ง่ายคือเปลี่ยนอิริยาบถหรือว่าไม่นั่งไม่ไปเดินแทนอะไรตรงนั้นนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้พิจารณาเรื่องทุกขเวทนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็ไม่มีใครหรอกที่จะใช้ชีวิตตลอด50 60 70ปีไม่เคยต้องเจอทุกขเวทนาร้ายแรงนั้นในเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราเลี่ยงไม่ได้นะก็เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของข้างมากก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการจะศึกษาเพราะถ้าไม่ศึกษาก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็วางตัวให้ถูกกับสิ่งนั้นได้ยากวางตัวเป็นที่ถูกต้องเป็นยังไงคือไม่เป็นทุกข์กับมันนั้นเมื่อเราขาดความรู้ขาดความเข้าใจในเรื่องของเวทนาในเรื่องของทุกขเวทนามันจะปรุงแต่งอารมณ์อื่นใดตลอดเวลาฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ว่าคนที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังมักจะมีปัญหาเรื่องความซึมเศร้า โรคเสื่อมเศร้าเรื้อรังก็เกิดจากเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังบ่อยๆนั้นความเมื่อร่างถ้าเรายึดมั่นถือมั่นในร่างกายมากและความแข็งแรงของร่างกายมากเมื่อเราพลัดพรากจากความแข็งแรงและความสุขสบายของกายก็จะเป็นทุกข์มากปีหนึ่งอาตมาไปอเมริกาไปเจอนักกีฬานักกีฬาเคยเก่งระดับทีมชาติอายุแค่30ต้นๆก็เป็นมะเร็งในกระดูกและทรมานแต่การทรมานกายก็อย่างหนึ่งแต่ที่ร้ายแรงที่สุดคือความทรมานทางใจเพราะตั้งแต่เด็กก็เป็นนักกีฬามีความสุขกับการวิ่งกับการออกกำลังกายอยู่ที่เดียายุยังไม่มากวิ่งก็ไม่ได้แค่เดินจากรถเข้าห้องเข้าบ้านก็หมดแรงเพราะเป็นทุกข์กับความพลัดพรากจากสิ่งที่รักจึงเป็นความทุกข์ชั้นที่สองชั้นแรกก็คือทุกข์ทางกาย แต่ไปปรุงแต่งทุกข์ทั้งใจให้ทำให้น่าสงสารมากท่านว่าเราดูเวทนาซึ่งเราอาจจะมองเผินๆว่ามันเป็นเรื่องตรงไปตรงมามันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรฮะปวดขาปวดหลังปวดนั่นปวดนี่มันชัดเจนอยู่แล้วแท้ที่จริงแล้วเมื่อ เราสนใจศึกษาเวทนาให้เวทนาเป็นบทเรียนเราก็เริ่มเห็นว่ามันสลับซับซ้อนกว่าที่คิดอย่างเช่นทำไมคนที่เป็นโรคเดียวกันสมมติว่าเป็นมะเร็งอายุเท่ากันมะเร็งถึงขั้นเดียวกันแต่คนหนึ่งทุกข์มากคนหนึ่งทุกข์น้อยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะกรรมเก่าหรือเป็นเพราะอะไรกายก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ใจมันต่างกันและสิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญคือการยอมรับนั่นความสงบของผู้มีเวทนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่การยอมรับนี่เมื่อเรามาดูเวทนาเราดูอย่างไรคือปัญญาทุกๆเรื่องมันเกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนอย่างเช่นทำไมบางครั้งมันทรมานมากบางครั้งก็ทรมานน้อยทั้งที่อาการของกายก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเมื่อเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีส่วนประกอบหลายอย่างนั่นเรียกว่าส่วนนี้ของตัวไม่เปลี่ยนแต่ตัวนี้เปลี่ยนก็นำไปสู่ผลสรุปว่าความเปลี่ยนแปลงของทั้งหมดมันน่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยนั้นไม่ใช่ปัจจัยนี้ใช่ไหมนั้นถ้ากายเราสมมติว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็เกิดมีอาการปวดหลังปวดหัวเข่านี่ความปวดด้วยเวทนาก็อยู่ในระดับหนึ่งถ้าวันใดเนี่ยวันใดวันหนึ่งหรือเวลาไหนสมาธิเราดีจิตใจเราปลอดโปร่งทำไมมันในความรู้สึกของเราเนี่ยเวทนานี่ไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ถ้าวันไหนเนี่ยอารมณ์เราเสียหงุดหงิดลำคาญจิตใจกระวนกระวายเวทนาตัวเดียวแต่ว่าโอ้ทำไมตอนนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แบบไม่ไหวจริงๆแล้วมันโอ้โหใช่ไหมทีนี้มันต่างกันเพราะอะไรมันไม่ใช่ต่างกันเพราะกายมันต่างกันเพราะใจที่จริงเรื่องนี้มันไม่เป็นความจริงทั้งของกายของใจของอารมณ์ทั่วไปแต่เราจะเห็นชัดในเรื่องของเวทนาเพราะว่ามันค่อนข้างจะหยาบแล้วก็เห็นปัจจัยที่ไม่แน่นอนที่มีผลปรุงแต่งความรู้สึกของเราได้ชัดมากหลายปีที่แล้วเรามีปีการวิจัยที่เปรียบเทียบก็ดูอาการของคนไข้ที่เป็นมะเร็งอันสุดท้ายกลุ่มหนึ่งอยู่ในอเมริกากลุ่มหนึ่งอยู่ที่เวียดนามปรากฏว่าคนไข้ที่อเมริกาต้องใช้มอร์ฟีนมากกว่าคนไข้ที่เวียดนามทั้ง10กว่าเท่าตัวกับ20เท่าตัวนี่เรามาวิเคราะห์ว่าจะเป็นเพราะอะไรอาจจะสรุปง่ายๆว่าเอาเขาอดทนกว่าน่าจะมีส่วนแต่ว่านอกจากนั้นนะน่าจะอยู่ที่ความขาดหวังคือคนที่อเมริกาเขาถือว่าเขามีสิทธิที่จะรับการรักษา ที่ดีที่สุดที่จะไม่ต้องเจ็บถ้าเขาเจ็บแม้แต่เล็กน้อยมันทนไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สมควรไม่น่าจะต้องทุกข์อย่างนี้ทำไมหมอเขาไม่ให้ยาเมื่อมียาอยู่แล้วทำไมไม่ให้คือมันจะคิดยังไงว่าเราควรจะได้อะไรบ้างเราไม่ควรจะเป็นยังไงบ้างที่เวียดนามก็สันนิษฐานว่าอยากจนเขาไม่ได้ขาดหวังอะไรมากถ้าเขาได้มอร์ฟีนแม้แต่เล็กน้อยเขาก็ขอบคุณเรียกว่าเป็นบุญของเขาก็สันนิษฐานไว้อย่างนั้นฉะนั้นท่าที่ความคิดความเชื่อทิฏฐิว่าเราควรยังไงไม่ควรยังไงนี่ก็มีส่วนต่อตัวเวทนาถ้าเรา แล้วดูความอดทนของเราอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้บางคนอดทนมากบางคนอดทนน้อยหรือคนเดียวเรื่องบางเรื่องอดทนมากบางเรื่องอดทนน้อยมันจะอยู่ที่ความหมายที่เราเห็นในเรื่องนั้นใช่ไหมถ้าเราเห็นว่าความอดทนมีความหมายโอ้โหอดทนอย่างไม่เคยคิดล่วงหน้าว่าจะทนได้เช่นเรื่องของของลูกเนี่ยชัดที่สุดฮะและความอดทนเพื่อลูกแต่ถ้าเป็นเรื่องไหนเนี่ยที่เราไม่รู้จะทนทำไมถึงจะทนได้ก็คงไม่ทนนะเราทนได้เพราะยอมทนยอมทนเพราะเห็นว่าทนแล้วมีความหมายฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่กายว่าโอ้มันเหลือที่จะทนได้อย่างเดียวมันอยู่ที่ความหมายที่จิตใจเราให้กับเรื่องนั้นด้วยนั้นถ้าคนหนึ่งคิดว่าทนได้แต่ว่ายาก็มีอยู่แล้วจะทนทำไมมันก็กินยาก็แล้วก็การกินยาก็ไม่ผิดอะไรเราไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดอะไรอย่างนี้บอกให้ดูเหตุปัจจัยแล้วให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจความสำคัญของอารมณ์จะเป็นเรื่องความคิดเห็นเรื่องการคาดหวังเรื่องความต้องการเรื่องความกลัวเรื่องความกังวลสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลต่อความรู้สึกของเราฉะนั้นพระพุทธองค์จึงต้องการให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราเรียกว่าเวทนามันมีสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของสรีระร่างกายอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของจิตใจที่นั้นที่โดยปกติแล้วคนเราไม่ชอบความทุกข์แน่นอนนะธรรมชาติของมนุษย์คือรักสุขเกลียดทุกข์สัญชาตญาณปฏิกิริยาอัตโนมัติคือทุกข์แล้วอยากจะให้ความทุกข์นั้นดับทันทีไม่อยากให้มีและพร้อมกับความรู้สึกนั้นก็จะมีความคิดหลายอย่างเช่นกลัวความกลัวนะไปสู่ความปรุงแต่งว่าถ้าปล่อยไปอย่างนี้เดี๋ยวก็จะมันจะเป็นอะไรไปก็ไม่รู้จะต้องไปผ่าหัวเข่าหรือว่าจะต้องเข้าห้อง ICU หรือจะต้องไปอะไรที่ก็คิดไปสารพัดลึกกังวลวิตกกังวลรังเกียจอันนี้ตัวนี้จะมีแรงมาไม่ชอบไม่เอาไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมไม่เห็นประโยชน์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าต้องการให้เราได้ดูจนกระทั่งสามารถแยกกายออกจากใจใจออกจากกายส่วนของกายก็เรียกสักแต่ว่ากายส่วนของใจสักแต่ว่าใจน นั้นกายก็เป็นกายของมันอยู่อย่างนั้นเราไปแก้อะไรก็ไม่ได้นอกจากว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถหรือเราในการทำสมาธิว่าเป็นสิ่งที่ทำได้เหมือนกันได้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วทำไม่ค่อยได้แต่นี้ที่เรื่องของใจเป็นเรื่องที่เรารับผิดชอบได้เพราะไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลไม่จำเป็นที่จะต้องรังเกียจอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดจากจิตใจในเวลานั้นดังนั้นเรานับพูดในแง่ของกรรมกายอาการของกายเราถือว่ากรรมเก่าเนี่ยร่างกายนี้ก็นี่คือก้อนนี้ก็คือกรรมเก่าของเราแต่ว่าปฏิกิริยาความคิดความต่างๆที่เกิดขึ้นต่อกายและเวทนาของกายอันนั้นก็คือกรรมใหม่เมื่อเวทนาเกิดขึ้นปฏิกิริยาต่างๆนั้นก็มักจะเกิดไม่มากก็น้อยนอกจากว่าจิตใจมีสมาธิดีแล้วที่แทบจะไม่ได้รู้สึกคือมันจะมีคุณธรรมข้อหนึ่งท่านให้ชื่อว่าภัสสถิภัสสถินี่มันต่อจากความปราโมทย์ปิติเมื่อจิตใจสดชื่นเบิกบานเกิดปิติแล้วกายกับใจจะผ่อนคลายแล้วเวทนาจะอ่อนลงและแทบจะไม่รู้สึกเลยซึ่งมันแปลกเพราะมันนั่งมันทีก็เวทนาก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าพลังของสติเพียงพอแล้วพลังก็จะดับเวทนาชั่วระยะหนึ่งถ้าเราผ่านประสบการณ์อย่างนี้จะมีกำลังใจมากเพราะเราจะไม่เชื่อเวทนามากเหมือนแต่ก่อนแล้วรู้ว่าโอ้เวทนามีที่สุดด้วยจิตใจอยู่เนื้อเวทนาได้จะเป็นครั้งเป็นคราวไงก็ตามโดยปกติเวทนาเริ่มเกิดแล้วมันก็มีปฏิกิริยาแล้วเราจะปฏิบัติยังไงเวลาเรามีเวทนาสมมติว่าเรายังไม่รีบเปลี่ยนอิริยาบถแต่วันนั้นก็เป็นทางเลือกได้เหมือนกันก็สบายใจได้ถ้าเกิดไม่ไหวแล้วก็คอยเปลี่ยนอิริยาบถคือไม่ต้องกังวลมากนี่วิธีแก้ปัญหาในการภาวนามันจะมีหนึ่งก็ใช้กุศโลบายที่จะให้กุศลธรรมมาทดแทนอกุศลธรรมวิธีที่สองก็คือใช้ปัญญาให้เห็นความจริงแล้วก็อาตมาก็ได้พูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วในสองสามวันที่ผ่านมาว่าการปฏิบัติทุกขั้นตอนนะมันต้องมีทั้งความสงบแล้วก็ทั้งปัญญาความสงบก็คื อการพัฒนาคุศลธรรมที่เหมาะสมอยู่ในเวลานั้นมันเป็นเรื่องของการแต่งจิตใจให้งดงามดังการปฏิบัติมันมีการที่ระ งับอกุศลธรรมสร้างคุศลธรรมซึ่งรวมกันแล้วก็เรียกว่าเรื่องของความสงบและก็มีเรื่องการที่จะพยายามเห็นความจริงที่ในเรื่องของเวทนาเราก็มีทางเลือกถ้าจะเอาแบบแดงจิตใจให้งดงามเราต้องการจะเปลี่ยนอารมณ์ที่เป็นอกุศลเช่นความรังเกียจความกลัวความกังวลความรำคาญความกระวนกระวายเป็นต้นให้เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนั้นวิธีอย่างไรก็ถ้าวิธีง่ายสุด ก็มีสติรู้แล้วว่าจิตใจกำลังไปเจาะอยู่ที่เวทนาแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งใช่ไหมคือใช้พลังของสติไม่ให้จิตไปปรุงแต่งในเวทนาเวทนานั้นจะใช้ได้กรณีที่ว่าเวทนามันอ่อนๆ มันก็ยังไม่เป็นปัญหามากที่สองก็คือเราใช้หลักอย่างหนึ่งว่ากุศลและธรรมกับอกุศลและธรรมอยู่ด้วยกันไม่ได้ในแต่ละขณะจิตนี้จิตจะต้องเป็นกุศลและอกุศลเพราะนั้นถ้าเราจิตใจกำลังจะปรุงแต่งสิ่งที่เป็นอกุศลเราก็ตั้งใจปรุงแต่งสิ่งที่เป็นกุศลโดยเฉพาะกุศลตัวที่จะตรงข้ามกับตัวอกุศลที่อยู่ในใจดังถ้าเรากำลังมีความไม่ยอมรับความไม่พอใจความรังเกียจต่อเวทนาเป็นตัวปรุงให้มีความรู้สึกไม่ไหวละเราก็สร้างความรู้สึกยอมรับเพื่อจะทดแทนความรู้สึกไม่ยอมรับความรู้สึกยอมรับนี่เราเรียกง่ายๆว่าเมตตานั้นเราวิธีหนึ่งคือสมมติว่าปวดที่หัวเข่าเป็นต้นหายใจเข้าหายใจออกก็นึกจินตนาการเหมือนหายใจเป็นลมเบาๆหายใจเข้าหายใจออกให้ลมนั้นมาลูบคลำส่วนที่กำลังปวดเหมือนก็แผ่ความรู้สึกยอมรับเป็นมิตรเมตตาอยู่ตรงจุดที่กำลังปวดอยู่ทีนี้เราก็สมุดเหมือนกับหัวเขาเป็นสัตว์เรากำลังโปรดสัตว์โปรดสัตว์ตัวนี้ก็คือหัวเขาสมุดเหมือนกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแล้วก็สมุติเป็นกุศโลบายแล้วก็เราก็แผ่เมตตาอยู่ตรงนั้นหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกลมหายใจมันเย็นมันสบายมันเข้ามันออกเบาๆอยู่ตรงนั้นที่จริงแล้วลมหายใจไม่ได้เข้าออกที่หัวเข่าแน่นอนแต่เราเป็นการใช้จินตนาการสร้างความรู้สึกที่เป็นกุศลคือความเป็นมิตรความเมตตาความยอมรับเข้าออกอยู่ตรงจุดนั้นเพื่ออะไรไม่ได้แก่ที่ตัวเวทนาแต่แก่ที่ความรู้สึกไม่ยอมรับกระวนกระวายรำคาญกับตัวเวทนาเอาอารมณ์ที่เป็นกุศลทดแทนอารมณ์ที่เป็นอกุศลพระมหายานบางท่านนั้นจะปฏิบัติยอมรับความทุกข์ที่กำลังปรากฏอยู่สมมุติว่าในหัวเขาแทนเพื่อนมนุษย์มันก็เราก็สมมตินี่ก็คือความเจ็บปวดของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายสงสารเขาไม่อยากให้เขาต้องทรมานเราขอรับแทนขอรับของคนเดียวหายใจเข้าหายใจออกก็เป็นวิธีเดิมคือเปลี่ยน อกุศลเป็นกุศลแต่กุศลตัวนี้ยอมรับด้วยความเป็นโพธิสัตว์ยอมขอเป็นทุกข์แทนคนอื่นหรือว่าเราอาจจะระลึกถึงผู้ที่เราเคารพรักผู้ที่กำลังทุกข์อยู่แล้วก็สมมุติว่าความเวทนาในหัวเขาคือความทุกข์ของท่านหายใจเข้าหายใจออกขอให้เรารับของท่านเป็นของเราเนี่ยมันก็คงไม่ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอากาศของผู้นั้นแต่มันเป็นคุศโลบายที่ทำให้มีความภูมิใจในการมีเวทนาภูมิใจว่าเรากำลังรับแทนคนที่เรารัก เพื่อจะทดแทนความรู้สึกในทางลบในความรู้สึกไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสักสองข้อแต่ว่ามันมีมากกว่านี้และก็ขอให้เราเข้าใจเรื่องการภาวนาโดยเฉพาะในเรื่องกุศโลบายมันไม่มีชุดตายตัวว่าต้องอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วแต่จะคิดเองอาตมาก็ศึกษาค้นคว้านี่ก็ได้สองข้อนี้มันเป็นที่พอใจของอาตมาแล้วมันมีอีกเยอะแยะแต่ว่าพอจับหลักว่าต้องการมีความคิดในทางบวกทางที่ดีงามมาใช้กับเวทนาเพื่อจะไล่หรือจะทดแทนความรู้สึกที่เรายังอาจจะยุดได้สำนึกก็ได้อาจจะยังไม่ค่อยจะรู้สึกอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีกิเลส อยู่ตรงไหนเราก็พยายามจะสร้างความรู้สึกที่ดีอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับเปิดไฟฉายมันสว่างมันเปิดเผยสมมุติเอาในชุมชนเราเนี่ยมันมีความรู้สึกยังไงต่อเพื่อนมั้ยมีกิเลสบ้างมั้ยมีอะไรบ้างมั้ยเอาพอเราพยายามคิดหน้าของแต่ละคนแล้วก็พยายามแผ่เมตตาเห็นไหมมันบางคนโอ้ทำไมยากเป็นเพราะอะไรฮะบางคนทำไมมันง่ายคือพอเราพยายามจะทำจิตใจให้เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลที่อยู่ตรงนั้นมันก็ปรากฏให้เราเห็นนั้นที่ผู้พ่อยตอนอาจจะลำคาแล้วเรื่องที่ว่าสมถะวิปัสสนาคือพอกุศโลบายที่เป็นทางจะเรียกว่าเป็นทางฝ่ายสมถะแล้วทำให้เกิดปัญญาได้เพราะเราพยายามจะคิดในทางที่เป็นกุศลเอตัวที่เป็นอกุศลที่มีอยู่แล้วก็ปรากฏให้เราเห็นไม่เห็นไตรลักษณ์ได้เพราะเราพยายามจะทำจิตใจของเราให้ดีงามนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยการเลือกใช้กุศลธรรมวิธีที่สองเรื่องการดูความจริงดูความจริงคือดูอะไรก็ดูอนิจจังทุกขังอนัตตาในการดูไตรลักษณ์นั้นอาจจะมีในสามข้อเราอาจจะรู้สึกดูข้อใดข้อหนึ่งง่ายกว่าเพื่อนเราก็เน้นอยู่ในข้อนั้นแต่โดยทั่วไปตัวอนิจจังจะง่ายกว่าเพื่อนดังนั้นในการดูเวทนาเราจะดูความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของมันโอเคดูความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนของเวทนาจะดูในแง่มุมไหนก็มีสามอย่างที่พอเป็นประเด็นได้หนึ่งคือจุดปรากฏของเวทนานั้นพอเราโอ้ยปวดเข่าอันนั้นมันก็เป็นการพูดตามสมมติใช่ไหมแต่พอเราดูจริงๆแล้วจุดที่บวชนะมันไม่ได้คงที่ฮะมันมีย้ายไปใหญ่มานี่ก็เห็นความไม่เที่ยงของตัวเวทนาถ้าดูไม่ละเอียดมันเหมือนกับเป็นก้อนเวทนาแล้วมันอยู่ตรงนั้นแต่พวกเราดูจริงๆแล้วมันละเอียดกว่าที่คิดแล้วก็ไม่คงที่เลยฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยการดูเวทนาว่าจุดปรากฏมันอยู่ตรงไหนเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่ข้อที่สองก็ดูลักษณะอาการของความเจ็บปวดคำว่าเจ็บปวดแล้วก็หมายถึงความรู้สึกหลายอย่างอย่างเช่นว่าทิ่มแทงหรือว่าบางทีมันร้อนมันปวดมันคันมันร้อนมันหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นั้นเราพยายามดูลักษณะอาการของเวทนามันเป็นแบบไหนแล้วมันคงที่ตลอดไหมมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงและข้อที่สามก็คือความรุนแรงของเวทนาเราว่าจะถามตัวเองเหมือนกับหมอนะว่า1ถึง10นี่เท่าไหร่นั่น1ถึง10นี่ของที่ไหมเป็นอย่างนั้นตลอดไปไหมมันจะไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมมันก็เป็นมาเป็นระลอกขึ้นที่สุดแล้วก็มันก็ค่อยเย็นลงแล้วก็มาอีกระลอกหนึ่งนั้นเราจะพิจารณาความไม่เที่ยงความเกิดดับของเวทนาเพื่อความละเอียดเราก็ดูใน3ประเด็นว่า1จุดปรากฏ2ลักษณะอาการ3ความรุนแรงทีนี้ในการดูความจริงที่ปรากฏตรงนี้มันก็โยงไปถึงหลักเดิมเมื่อกี้นี้ว่าเมื่อจิตใจเป็นกุศลมันก็ไม่เป็นอกุศลทีนี้กุศลในที่นี้เมื่อเราดูความจริงคือความพยายามที่จะศึกษาหาความรู้ความเข้าใจเป็นประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเวทนาการตั้งใจทำงานตั้งใจพิจารณาก็เป็นกุศลธรรมอยู่ในใจเหมือนกันก็ทดแทนความรู้สึกที่เป็นอกุศลได้เช่นเดียวกันดังนั้นอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นครอบงำจิตใจทำให้ตัวเวทนาที่ปรากฏกำเริบเสบสางกลายเป็นปัญหาใหญ่กว่าที่จำเป็นจะต้องเป็นแล้วเราแก้ด้วยการปรุงแต่งกุศลธรรมฝ่ายหนึ่งก็เป็นกุศลธรรมฝ่ายตรงข้ามกับอกุศลธรรมที่ปรากฏอยู่โดยใช้กุศลบายต่างๆวิธีที่สองก็ใช้กุศลธรรมคือการคิดพิจารณาธรรมชาติของเวทนาถ้าเมื่อเวทนาเกิดขึ้นอย่างอ่อนๆอยู่ก็รู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยแต่มันเพิ่มมากขึ้นปล่อยไม่ได้เราก็วางองค์ภาวนาของเราจะเป็นการดูลมหายใจเป็นการบริกรรมเป็นการอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้เราต้องไปแก้ที่ตรงนี้โดยเฉพาะเอาเวทนาเป็นที่กำหนดของจิตใจไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราภาวนาไม่ได้ถือว่านี่ก็คือการภาวนาตอนนี้นี่การภาวนาการศึกษาการปฏิบัติที่จะรู้จักปล่อยวางในเรื่องเวทนาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติที่มีผลมีอานิสงส์ในชีวิตประจำวันได้มากแล้วถ้าเรามีประสบการณ์ในเรื่องนี้แล้วนอกจากช่วยตัวเองก็ยังสามารถช่วยคนรอบข้างได้ช่วยกับคนในครอบครัวเราได้เพราะมันเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์จริงๆอย่างไรก็ตามเรื่องการภาวนาขอย้ำด้วยว่าเราต้องรักษาความรู้สึกที่ดีคือต้องชอบภาวนาต้องเอนจอยการภาวนาการพิจารณาการปฏิบัติกับทุกขเวทนาก็เป็นงานหนักเหมือนกันถ้าเราทำได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็น่าภูมิใจและเป็นประโยชน์อย่างว่าแต่สำหรับผู้ที่ยังเริ่มไม่ชำนาญก็ทำเป็นครั้งคราวไม่ควรจะทำบ่อยนักเพราะถ้าทำบ่อยนักเราจะเกิดเบื่อในการภาวนาได้ง่ายเหมือนกันนั้นส่วนมากเราใช้หลักว่าเกิดเวทนาแล้วอย่าเปลี่ยนอิริยาบถทันทีเข ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้ามันรุนแรงมากเป็นอุปสรรคแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถโดยสติแต่บางครั้งบางคราวเราก็เลือกมาดูเวทนาเป็นอารมณ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรของนักปฏิบัติธรรมฉันเวทนาก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นปัญหาเสมอไปและที่อยากจะได้ดูด้วยก็คือผู้ที่รู้ว่ามีเวทนาผู้นั้นเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีเวทนานะตัวรู้นะตัวรู้ก็ไม่เคยสาวมองรู้ตัวเวทนากับตัวรู้เนี่ยไม่เหมือนกันนี่ก็พยายามกลับมาสู่ตัวรู้รู้ดีรู้ชั่วผู้ที่รู้ดีก็ไม่ใช่ตัวดีรู้ชั่วก็ไม่ใช่ตัวชั่วรู้ทุกข์รู้สุขตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวทุกข์ตัวรู้นี่ไม่ใช่ตัวสุขเนี่ยเราก็พยายามหาตัวรู้อยู่ตลอดเวลาการภาวนาทุกขั้นตอนเนี่ยจะถ้าจับตัวรู้ได้จะดีเมื่อลุงปูทาที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อปีก่อนท่านจะชอบสอนง่ายๆว่ารู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจจะพูดแต่อย่างนี้แต่มันลึกซึ้งมากรู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจพอสมควร
Mm-hmm.